vayingiseteliava rhandzeka kaya mukelani ku losela ka hina hoyohoyo ka xiyenge xin'wana xa notisi ya xa ku lumba siku ra nharhu ka N'wendzamhala wa 2021 tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Muthethisi wa timhaka ta swikweneti swa xihundla a susa Armando Gebuza ka mukhwepa wa lava ha fanelaka ku tlhamuxela. Philip News a khangula rivala ra swihahampfhuka ri nga ni vito ra yena. Vanuna va ku hloma va khoma majaha va gama va hisa tiyindlu a Nyasa. Vayenzi ni maxapa va sola eku engeteliwa ka male ya swa ntleketlo. Vito ra murhangeri Armando Gebuza a ra ha endli tlhelo ka mukhwepa wa vanhu va fanelaka ku yingisiwa swa nga va tlhamuxeli ka mavhiki mambirhi yo rhanga ka N'wendzamhala ka mfambo wa vuthethisi ra swikweneti swa xihundla. Voice de America tlhamuxela swaku muthethisi Fijenio Batista a fambisaka mhaka yi tidyiwaka swaku hi xihoxo xikulu xa vuhereki lo Musambiki hi muvhulu a kombise nxaxameto wa mavito ya lava fanelaka ku tlhamuxela xo karhi tribunal ka wona vito ra Armando Gebuza a ri kumeki mhaka yi hlamaliseke vanhu vanyingi. Batista a nga ha vulanga eswivangelo swa ku susiwa ka vito ra Armando Gebuza loyi a yimeliwile ku va a yingisiwa hi ku twisisa swaku i munhu loyi a nga vuyisaka mahungu mantshwa mayelana ni swikweneti swa xihundla hi ku ya hiswaku timhaka hinkwato leti ti humelele nkarhini wa ku fuma ka yena. Muvhulu lweyi murhangeri wa tiko Armando Gebuza khangule rivala ra swihahampfhuka ra le ntsongweni xifundzankulu Gaza, rivala ri chiwaka Philip Jacinto Nyusi. Tani ku rungula ka Canal Moze, siku rin'we ra ku rhangela ku khanguliwa ka rivala leriya, se a ku ni mangeni ya ku Nyusi a ti chulile leswi nga pfuxa swisolo swikulu hi nkarhi wun'we. Loko a vulavula eku khanguleni ka rivala leriya News a tlhamuxele swaku a titwa a khomekile hi ku khangula rivala ra swihahampfhuka ri nga ni vito ra yena. A ha vule leswaku a nga tsaki hi maendlelo lawa ni swaku vito ra yena ri vekiwile hi munhu, kambe a nga ha hlamuxelanga swaku i mani a nga ri veka ni swaku ha yini a nga yalanga. Canal Moze a haxa swa ku rivala ra ntsongweni sweswi a nga rivala ra swihahampfhuka Philip Jacinto Nyusi ri le ka xiyimo xa ku kala ri nga bindzuli male hi ku fana ni ra Nakala a xifundzankulu Nampula. Journal ra ha yengesela swa ku ku ni lweyi a vulaka swa ku xiboho xi ve xa ntlawa wa vanghana ku nga langutiwi mvuyelo wa xihubyana lexiya. Ntlawa wun'we wa vavanuna va ku hloma hi mugqivela hundzeke wu khomele dzana ra majaha wu va wu layitha minti ni mabaraka lokalidade ra Nawulala xifundzankulu Nyasa lomu va nga kumeka kona hi mpfhuka wa wora. Ehandle ka ku va va hahlulele minti, vavanuna va ta ve va yivile swakudya ni mirhi ni ku hisa emovha wa rivala ra swiharhi ra Nyasa. Ku haxa luza ka mahungu a nga makola Journal Noticias. Ntalo wa xitshungu xa lokalidade leriya xi balekele xikola primaria xa xidorobanini xa ntsindza wa xifundza xa Mekula. Van'wani hi lava va nga ya tumbela emakhwatini ya muganga kusuhi ni rivala ra swiharhi ra Nyasa. Tanihi ku tsala ka Journal Noticias, ku twakale ku duvulelana xikarhi ka maphoyisa ya mindzelekano ni vavanuna lavaya va ku hloma lani ku yanakanyiwaka swa ku vanuna lavo va ta va va lumba mintlawa ya vahlamuki a Cabo Delgado. Loza a lavetele maphoyisa ya tiko kambe wona ma vule leswaku ma ta va ma vula xa nchumu ka masiku mataka nakona hi nkarhi wunene. Vuyengeteli bya timali ta ntleketlo maxapa ka madoropa ya ka Maputsu na Matsolo swi tindhekisiwile ku va swi endleka hi siku ra vumbirhi ka Sunguti ataka. makungu ya xiyengetela makomba swa ku ka mimangwa yitsongo lomu aku hakeliwa 10 wa timetikali swoswi ku ta va ku hakeliwa 12 kasi ka mimangwa ya kuleha aku hakeliwa 12 wa timetikali swoswi i ta va 15 wa timetikali. Mavonela ya vahanyi va madoropa vanga bula na DW va kombisa eku hambana ka mavonela ya vona hi xiyengetela lexi. Vanwe vayala kambe vanwani hilava vapfumelaka kambe na vavula leswaku loko ku nga na ku tsemelela ka mimangwa. Na swilitano vanyingi varungula swaku aswi twakale akuva ku yengeteliwa emale ya mashap ku nga yengeseliwanga muholo. Kutsundzuxiwa swa ku xiyengetela xa vugamu xa timali ta ntleketlo xa ve hi nyenyankulu wa 2012. Lexi ave xi yenge xin'wana xa notisi ya xa ku bindzuliwa Plural Media xi yaveliwa a Xipalapala na Agadoj N. Vana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp yendla like ka phepha ra hina ra notisi ya da Facebook a ku vota ya mukela mahungu viki ni viki. Tsama u hi rindzile hi ta vuya ka xiyenge xi landzaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.